Rokovanie parlamentu sa kvôli incidentu s poslankyňou z Progresívneho Slovenska skončilo predčasne. Pápež ukončil svoju tretiu apoštolskú cestu, počas ktorej prešiel za 11 dní 18 tisíc kilometrov. Premiér Robert Fico je na neformálnom samite lídrov členských štátov EÚ v cyperskej Nikózii.
Počúvate Infolumen.
Pekný piatkový podvečer, všetky dôležité informácie zhrnieme v nasledujúcej polhodine. Infolumen dnes vysielajú technik Pavol Horňák a moderátorka Monika Majerová.
Domáce spravodajstvo.
Parlamentní poslanci sa dnes neúspešne pokúsili otvoriť ďalšiu mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. V rokovacej sále sa prezentovalo iba 54 poslancov. Neprišli koaliční poslanci a ani samotný minister vnútra. Bod o odvolávaní šéfa rezortu vnútra bude zaradený na koniec mája. Opozícia na odvolaní naďalej trvá a hovorí o závažných pochybnostiach pri riadení bezpečnosti štátu. Zákonodarcovia dnes zároveň otvorili aktuálnu schôdzu parlamentu diskusiou o novele zákona o podmienkach výkonu volebného práva. Návrh z dielne Smeru počíta so zásadnou zmenou voľby zo zahraničia. Hlasovanie poštou by sa malo zrušiť a nahradiť voľbou priamo na zastupiteľských úradoch. V rokovacej sále sa postaralo o rozruch hnutie Progresívne Slovensko. Jeho poslanci totiž priniesli do pléna hárky s podpismi pod petíciu proti obmedzeniu volieb zo zahraničia, ktorú spustili. Po slovnej prestrelke vykázal podpredseda parlamentu Andrej Danko šéfku poslaneckého klubu PS Zuzanu Mesterovú z pléna. Vyčítal jej, že narúša priebeh rokovania a že vniesla do sály vizuálne pomôcky.
To, že od rána mali koordinovaný útok, ktorého obeťou sa stal Tibor Gašpar ako podpredseda Národnej rady a cielene ho deptali a provokovali, takže moja povinnosť pri riadení schôdze je ich upozorniť. Bez hľadu na to som dal dosť veľký priestor aj na to, že som pani poslankyňu Mesterovú upozornil, že vniesli rokovanie alebo vniesli do rokovania vizuálne pomôcky, ktoré som sa jej pýtal, čo je to za materiál. Jasne definovala, že sú to nejaké hárky, ktoré chce použiť k vystúpeniu a ak chce niekto vyjadriť svoj názor, tak musí to zvládnuť slovným vystúpením a nie tým, čo robili.
Napätie v Národnej rade po vykázaní Zuzany Mesterovej však neutíchlo. Predkladateľ návrhu Tibor Gašpar kritizoval novinárov, ktorí namietali, že podobné slovné prestrelky sú v parlamente bežné. Podľa neho mali byť zo sály vykázaní viacerí opoziční poslanci, nielen šéfka klubu PS.
Ja som tam stál a mal som problém dokončiť svoje vystúpenie. Moje základné právo, politické právo vystúpiť v parlamente, bolo narušené. Oni, ktorí rozprávajú o tých všetkých možných právach, moje základné právo znemožnili.
Opozičné hnutie Progresívne Slovensko dnešné dianie v parlamente kritizuje. Hovoria o obmedzovaní slobody slova v parlamente a avizujú, že sa obrátia na ústavný súd. Zuzana Mesterová z PS.
Ja podám aj podnieť na ústavný súd, lebo toto nie je normálne. Andrej Danko nás tu šikanuje bežne, nazýva nás divoženkami, kadejakými privlastkami podľa toho, akú má náladu a akú má aktuálne stav. Obrátime sa na ústavný súd a uvidíme, či toto nie je hrubý zásah do výkonu mandátu poslanca Národnej rady.
Rokovanie parlamentu sa napokon skončilo predčasne. Poslanci ukončili schôdzu už pred obedom, hoci pôvodne mali rokovať do 16. hodiny. O prerušení rozhodol podpredseda parlamentu Peter Žiga po rokovaní poslaneckého grémia. To sa zišlo v reakcii na vykázanie poslankyne Zuzany Mesterovej z rokovacej sály. Keďže medzi poslancami nebola zhoda a Mesterová podala námietku, Žiga uviedol, že ju nechce dať na silu vyviesť a preto schôdzu prerušil. Parlament by mal pokračovať v rokovaní v pondelok. Zástupcovia samospráv vyzvali poslancov Národnej rady na urýchlenú úpravu ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Varovali, že bez vyňatia samospráv zo sankčných mechanizmov tzv. Dlhovej brzdy nebudú schopné zostaviť rozpočty na roky 2027 až 2029 a môže byť ohrozené poskytovanie základných služieb pre obyvateľov. Predseda SK8 Jozef Vyskupič.
Namiesto rozvoja regiónov, modernizácie služieb dnes musíme hasiť existenčný problém samospráv. Musíme to jasne povedať, bez úpravy ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti hrozí krajom, mestám a obciam rozpočtový kolaps.
Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík dodal, že nejde o politickú tému, ale o otázku fungovania miest, obcí a krajov. Pripomenul, že samosprávy nemôžu vytvárať deficity, no napriek tomu čelia prísnejším sankciám než štát.
Sankcie vo vzťahu k mestám, obciam a samosprávnym krajom sú ďaleko väčšie než v prípade sankcií voči štátu, pričom obce, mestá a kraje nevytvorili deficity a ani nemôžu zákona deficity vytvárať. Náš podiel na celkovom verejnom dlhu je hlboko pod 2%.
Zástupcovia samospráv sa preto obrátili na predsedu parlamentu aj jednotlivé poslanecké kluby s cieľom nájsť ústavnú väčšinu na prijatie potrebných zmien.
Krátko z domova.
Vláda pripravuje rozsiahly balík opatrení na naštartovanie hospodárskeho rastu. Na výročnom sneme Republikovej únie zamestnávateľov to oznámila ministerka hospodárstva Denisa Saková. Celkovo ide o približne 90 konkrétnych krokov. Pripravované zmeny sú rozdelené do 5 kľúčových oblastí: energetika, dane a odvody, investície, trh práce a celkové podnikateľské prostredie. Ak by sa voľby do Národnej rady konali tento mesiac, vyhralo by ich Progresívne Slovensko so ziskom takmer 21% hlasov. Na druhom mieste by skončila strana Smer s podporou takmer 18% voličov, nasledovaná stranou Hlas, ktorá by získala zhruba 9%. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO. Do parlamentu by sa dostali aj SAS so ziskom cez 8% hlasov, Republika s 8% a Hnutie Slovensko so ziskom vyše 7,5%. Hranicu zvoliteľnosti by prekročili aj KDH a demokrati. Minister spravodlivosti Boris Susko kritizoval opozičnú poslankyňu Máriu Kolíkovú za jej vyjadrenia o údajných útokoch na sudcov. Tvrdí, že by o tejto téme nemala hovoriť, keďže počas svojho pôsobenia vo funkcii ministerky spravodlivosti podľa neho zneužila právomoci. Kolíková naopak upozornila na prípady disciplinárnych návrhov a trestných oznámení voči sudcom, ktoré podľa nej vyvolávajú obavy o nezávislosť justície. Vyzvala preto súdnu radu, aby sa voči útokom verejne ohradila. Minister investícií Samuel Migal zvažuje kandidatúru na post predsedu Prešovského samosprávneho kraja. Podľa rezortu vedie intenzívne rokovania v regiónoch, kde komunikuje s občanmi, samosprávami aj odborníkmi a vníma dlhodobú potrebu zmien. Definitívne rozhodnutie chce minister oznámiť v najbližšom období. Rakúska prokuratúra vyšetrujúca prípad otravy dojčenskej výživy značky HIP oznámila, že v kontaminovanom pohári našla 15 mikrogramov jedu na potkany. V najbližších dňoch uskutoční podrobnejší toxikologický rozbor, ktorý má ukázať, aký vplyv by takéto množstvo jedu mohlo mať na dojčatá a malé deti. Zároveň upozornila, že ide o nález z Rakúska a množstvo látky sa môže líšiť od vzoriek nájdených v Česku a na Slovensku. Letecké spojenie medzi Bratislavou a Prahou by sa po viac ako 7 rokoch mohlo obnoviť. Ministri dopravy Slovenska a Českej republiky Jozef Ráš a Ivan Bednárik sa počas spoločného rokovania v Prahe dohodli na posúdení tejto možnosti.
Všechno, co zvýši mobilitu obyvateľ jednej nebo druhej zemi, má zmysel. Všechno bude od ekonomických ukazateľov a tú diskusiu po dnešnej domluve začneme a uvidíme, kam sa posuneme. Videl som velice úspešný projekt Košice-Bratislava. Pôvodne tá linka lítala Košice-Bratislava-Praha. Tak možná nájdem cestu, jak tady tú požiadavku naplniť.
Pravidelná linka medzi hlavnými mestami niekdajšej federácie prestala fungovať v januári 2019. Hlavným dôvodom bol vtedy nedostatok vhodných lietadiel na strane českého dopravcu, pokračuje slovenský minister dopravy Jozef Ráš.
Naozaj ešte obchvat Brna chvíľu potrvá, rekonštrukcia, čiže myslím si, že tá linka by mala veľký úspech a poďme sa rozprávať s prepravcami, či vieme nájsť komerčný dôvod a ak nie, tak možno replikujme tu ten spôsob toho zadania práce vo verejnom záujme. Možno za úplne iné peniaze a možno sa nám podarí rozpumpovať úplne nové spojenie.
Z cirkvi.
Pápež Lev XIV. Ukončil svoju tretiu zahraničnú cestu, ktorá ho priviedla do Alžírska, Kamerunu, Angoly a Rovníkovej Guineji. Počas nej prešiel viac ako 18 tisíc kilometrov a za 11 dní navštívil 11 miest. Ako je už tradíciou, počas spiatočného letu do Ríma prišiel medzi novinárov a odpovedal na niekoľko otázok, informuje Ľudovít Malík.
Pápež Leo XIV. Sa z afrického kontinentu vracia s veľkou spokojnosťou. Svoju cestu vnímal predovšetkým ako apoštolskú a pastoračnú misiu s cieľom stretnúť Boží ľud. O svojich bezprostredných dojmoch povedal:
Som veľmi spokojný s celou cestou, ale žiť, sprevádzať a kráčať s ľudom rovníkovej Gvineji bolo naozaj požehnaním. Tešili sa s dažďou, ale predovšetkým z toho, že sa môžu podeliť s celosvetovou cirkvou o to, čo oslavujeme vo svojej viere.
Svätý Otec reagoval aj na aktuálne hrozby svetového mieru. V súvislosti s kritickou situáciou v Iráne vyzval na diplomatické riešenia a ochranu nevinných civilistov.
Skôr by som chcel povzbudiť k pokračovaniu dialógu za mier, aby sa strany usilovali vynaložiť všetko úsilie na odstránenie hrozby vojny. Ako cirkev, a hovorím to znovu ako pastier, nemôžem byť za vojnu.
V diskusii rezonovala aj téma vnútornej jednoty cirkvi. Pápež sa jasne vyjadril k otázke požehnávania párov, ktoré nežijú v súlade s katolíckou náukou.
Svätá stolica objasnila, že nesúhlasíme s formalizovaným požehnávaním homosexuálnych párov, ani párov v nerekulárnych situáciách. Ísť dnes ďalej než toto by podľa mňa mohlo spôsobiť viac rozdelenia než jednoty.
Svätý Otec v závere rozhovoru pripomenul, že jednota cirkvi sa musí budovať na Ježišovi Kristovi a nie na morálnych otázkach týkajúcich sa sexuality.
Slovensko v týchto dňoch po 13 rokoch opäť hostí známeho talianského kňaza Renza Bonettiho. Odborník na pastoráciu rodinu priamuje pozornosť kňazov a manželov na sviatosť manželstva, ktorá je špecifickým darom pre každú farnosť. Dnes sa v Badine stretol s formátormi budúcich kňazov, nahrávala Julia Kavecká.
Don Renzo Bonetti bol na Slovensku naposledy pred 13 rokmi a podľa tajomníka Rady KBS pre rodinu Richarda Kucharčíka aj dnes vidno ovocie tejto návštevy.
Už len to, že máme napríklad vydanú príručku Malá cesta kresťanských manželov, množstvo kňazov manželov inklinuje k myšlienkam, ktoré on predstavil pred 13 rokmi.
Teraz prišiel Renzo Bonetti na Slovensko opäť, aby prehlbil chápanie identity a misie sviatosného manželstva a kňazstva a ich bohatstva pre budovanie cirkvi prostredníctvom pastorácie rodín na Slovensku. Žijeme v ťažkých časoch pre rodinu, ale práve v tejto krehkosti chce Boh prebudiť obra, sviatosť manželstva. Sviatosť manželstva nie je iba teória, alebo len obrad, ani jednoduchá pomoc pre farnosť. Je to misia. Vy, manželia, ste nositeľmi reálnej prítomnosti, Krista v každodennosti, živé znamenie Božej lásky vo svete. Chcem, aby sme spolu uvažovali, ako rátať s týmto obrom v poslaní cirkvi a ako byť rybárom barmi rodín, ako hovorí pápež Leo. Včera sa stretol v Ružomberku s manželskými pármi. Dnes v Badíne viedol seminár pre formátorov o pastorácii rodín s kňazmi zodpovednými za formáciu a vzdelávanie kňazov na Slovensku. Podľa predsedu Rady pre rodinu KBS arcibiskupa Cyrila Vasila je jeho prínos veľmi inovatívny, ale zároveň teologicky veľmi hlboký.
Poukazuje na to, že manželstvo a kňazstvo, tieto dve sviatosti, ktoré sú sviatosťami pre dobro spoločnosti či cirkevného spoločenstva, sa navzájom doplňajú a sú istým spôsobom intimne vnútorne prepojené.
Počas víkendu bude Renzo Bonetti hosťovať na formačnom programe Diplom v rodinnej pastorácii, ktorý na Slovensku organizuje Akadémia Karola Vojtilu, kde bude prednášať na tému manželstvo ako sviatosť.
Národný synodálny tím sa tento týždeň zišiel na online zasadnutí, aby prerokoval aktuálny stav synodálnych aktivít na Slovensku. Košický pomocný biskup Marek Forgáč, ktorý tým vedie, informoval o diskusii z plenárneho zhromaždenia KBS, kde bola zdôraznená potreba vytvárania diecéznych a eparchiálnych synodálnych tímov. Strategickým rozhodnutím týmu je premena plánovaného kurzu synodality na formát Deň synodality, ktorý sa uskutoční začiatkom septembra. Podujatie bude prebiehať formou online stretnutí so zámerom osloviť širšie publikum a lepšie predstaviť úlohu tímu. Paralelne s tým vyvrcholí príprava novej webovej stránky Synoda.sk. V Trebišove funguje biblická škola, ktorú vedie tretí rok grécko-katolícky kňaz Pavol Pastornický. Do spoločenstva postupne pribúdajú noví členovia. Sú medzi nimi aj takí, ktorí predtým prežívali osamelosť, ale práve v ňom našli prijatie a zázemie, nahrávala Martina Mištaničová.
V pastoračnej miestnosti v Trebišove sa raz týždenne schádzajú grécko-katolíci, ktorí sa rozhodli venovať Božiemu slovu viac než len počas bohoslúžieb. Stretnutia majú svoju hĺbku, spoločné čítanie, výklad aj otvorenú diskusiu. Pokračuje trebišovský kaplán otec Pavol Pastornický, ktorý vedie biblickú školu.
Hlavným cieľom biblickej školy je, myslím si, že spoznať Boha. Božie slovo je potrebné vždy, v každom období. Dnes človek veľmi má problém vo vzťahoch a človek hľadá ako si nejakú pomoc, liek na to všetko. Práve to Božie slovo je to, ktoré nám dokáže ukázať tú pravú tvár, ako má vyzerať ten vzťah, že to nie je o sebectve. Tento rok rozoberáme skutky apoštolov.
Mnohí veriaci prichádzajú s túžbou nielen lepšie porozumieť Božiemu slovu, ale ho aj správne prežívať v každodennom živote. Hovoria účastníci Monika Treľová a Ján Pesteň.
Otec Pavol nám bližšie rozoberá jednotlivé kapitoly, vysvetľuje, vnímam to ako pozitívum, pretože rozoberáme aj historickú časť daného obdobia, ktorú by som takým svojim laickým čítaním Svätého písma určite neporozumela.
Chodím do tejto školy, aby som vedel, že komu som uveril.
Svoju skúsenosť približuje ďalšia katolíčka Jaroslava Lešová.
Biblickú školu som začala navštevovať, lebo samotné čítanie Biblie doma nevždy chápeme, čo čítame. Tu je to v spoločenstve a mnohé otázky, ktoré vystávajú pri čítaní Svätého písma, tak môžeme sa obrátiť na nášho kňaza, ktorý vie usmerniť nás.
Takéto stretnutia ukazujú, že hľadať odpovede na otázky viery a zmyslu života má svoje miesto v súčasnom svete.
V cyperskom hlavnom meste Nikózia sa v týchto dňoch koná jarné plenárne zasadnutie Komisie biskupských konferencií Európskej únie. Hlavnými témami sú pripravovaná európska legislatíva o návratoch migrantov, situácia v regióne Stredomoria a pokračujúci konflikt na Blízkom východe. Biskupov prostredníctvom videohovoru pozdravil latinský patriarcha Jeruzalema kardinál Pier Battista Pizzaballa. Informoval o dramatickej situácii vo Svätej zemi a vyzval európske biskupské konferencie, aby vo svojich krajinách ešte intenzívnejšie podporovali medzináboženský dialog ako kľúč k budovaniu pokoja.
Zahraničné spravodajstvo.
V cyperskej Nikózii je dnes na neformálnom samite lídrov členských štátov EÚ aj premiér Robert Fico. Európsku komisiu podrobil na Cypre kritike za to, že nepredložila nové návrhy na stabilizáciu cien energií. Tie prudko vzrástli po februárovom vypuknutí konfliktu medzi USA, Izraelom a Iránom.
Od začiatku vojny v Iráne občania Európskej únie zaplatili už 25 miliard eur viac, ako by normálne museli zaplatiť. A preto chcem každému na Slovensku zopakovať. Európska únia je náš životný priestor. Sme za prijímanie celoeurópskych spoločných rozhodnutí, ktoré budú rešpektovať národné špecifika jednotlivých členských štátov Európskej únie. A v tomto duchu som aj očakával, že prídu minimálne z pozície predsedničky Európskej komisie nejaké nové návrhy, čo ideme robiť s vysokými cenami elektrickej energie. Zdá sa však, že ako keby nám chýbala schopnosť reagovať urgentne, okamžite, prijímať rozhodnutia, ktoré by nám pomohli.
Pri téme Ukrajiny zopakoval, že Slovensko sa nepripojí k 90-miliardovej pôžičke a za väčší úspech považuje opätovné otvorenie ropovodu Družba. Napriek výhradám premiér dodal, že Európska únia zostáva pre Slovensko životným priestorom.
Pôžička je štrukturovaná tak, že 60 miliard ide na nákup zbraní a 30 miliard ide na fungovanie Ukrajiny ako krajiny. Zopakujem, aby neboli žiadne pochybnosti. Vláda Slovenskej republiky, rovnako vláda Maďarská, vláda Českej republiky túto požičku nepodporili a nie sú jej súčasťou, preto z tejto požičky pre nás nevyplývajú žiadne finančné záväzky.
Európska únia pritom pripravuje ďalšie sprísnenie sankcií voči Rusku. Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová oznámila, že lídri členských štátov už začali presadzovať prijatie 21. balíka reštriktívnych opatrení. Stredomorské štáty Európskej únie varujú pred novou vlnou migrantov. Lídri Cypru, Grécka, Malty a Talianska sa počas samitu na Cypre zhodli, že prebiehajúca vojna na Blízkom východe môže vyvolať krízu podobnú tej z roku 2015. Krajiny v prvej línii zdôrazňujú, že ako štáty na vonkajšej hranici sú najviac vystavené potenciálnym nekontrolovaným tokom utečencom. Vo svojom spoločnom vyhlásení preto vyzvali na okamžité diplomatické riešenie konfliktu na Blízkom východe, ktoré považujú za kľúč k stabilizácii regiónu. Nemecký spolkový kancelár Friedrich Merz by mal navštíviť Slovensko do konca mája. Na neformálnom samite Európskej únie v Nikózii to potvrdil premiér Robert Fico. Presný termín návštevy ale zatiaľ nešpecifikoval.
Je veľa vecí, ktoré nás spájajú, predovšetkým automobilový priemysel, ale aj spoločný pohľad na moje témy, preto považujem oznámenie tejto návštevy za mimoriadne dôležité, nielen pre bilaterálne vzťahy medzi Slovenskom a Nemeckom, ale aj pre celú Európsku úniu.
Na Slovensku podľa premiéra pôsobí niekoľko stoviek nemeckých firiem a slovenská ekonomika je vzhľadom na obrovskú koncentráciu výroby aut osobitne závislá od hospodárskeho vývoja v Nemecku.
Krátko zo sveta.
Rusko a Ukrajina si vymenili po 193 vojnových zajatcov, oznámilo to ruské ministerstvo obrany. Sprostredkovanie výmeny zabezpečili USA a Spojené arabské emiráty. Výmenu medzi bojujúcimi stranami potvrdil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Podľa jeho slov sú medzi prepustenými Ukrajincami príslušníci armády, národnej gardy aj pohraničnej stráže, vrátane zranených osôb, voči ktorým Rusko viedlo trestné stíhanie. Česká kresťansko-demokratická strana KDU-ČSL má nového predsedu. Delegáti strany dnes na zjazde zvolili za lídra súčasného juhomoravského hejtmana Jana Grolicha. Ten bol jediným kandidátom a získal podporu všetkých krajských organizácií. Vo funkcii nahradil doterajšieho predsedu Mareka Výborného. Nový líder ľudovcov uviedol, že chce odštartovať novú éru strany a posilniť jej pozíciu na českej politickej scéne. Poľsko podnikne právne kroky proti obchodnej dohode medzi Európskou úniou a juhoamerickým združením Mercosur. Premiér Donald Tusk oznámil, že jeho vláda podá žalobu na súdny dvor Európskej únie. Varšava sa obáva, že otvorenie trhu lacným poľnohospodárskym produktom z Južnej Ameriky vážne poškodí poľských farmárov. Letecká doprava v Iráne sa po vojenskom konflikte postupne vracia do normálu. Medzinárodné letisko v Teheráne obnoví pravidelné zahraničné linky už zajtra. Iránske letiská zostali uzavreté od konca februára, kedy vypukla vojna na Blízkom východe. Po uzavretí prímeria tamojší úrad pre civilné letectvo začal s postupným otváraním vzdušného priestoru. Ako prvé sa obnovia lety z hlavného mesta do tureckého Istanbulu a ománskeho Maskatu. Severné hranice Kuvajtu sa stali terčom útoku. Armáda krajiny oznámila, že na dve pohraničné stanovištia dopadli drony prichádzajúce zo susedného Iraku. Incident si vyžiadal materiálne škody, obete na životok však nehlásia. Podľa oficiálneho vyhlásenia išlo o bezpilotné lietadlá naložené výbušninami, ktoré boli riadené optickými káblami. Slovenskí hokejisti majú po dvoch zápasoch na domácich majstrovstvách sveta do 18 rokov v Trenčíne plný počet 6 bodov a vedú tabuľku A skupiny. Pri včerajšom víťazstve 6-1 nad Norskom sa dvoma gólmi blísol Tomáš Selič. Podľa trénera Martina Dendisa úvodné dva zápasy ukázali, že jeho zverenci vytvorili výbornú partiu.
Zápasy ukázali to, že ten tým je zomknutý, že ten tým sa odmieta vzdať v tých ťažkých situáciách. Ukázali, že chlani držia pri sebe a není umenie hrať, keď sa ti darí, ale umenie hrať, keď sa ti nedarí. A tí chlani ukázali a ukázali, že sú jeden tým aj na skvelá partia.
Slovensko čaká zajtra o 18. hodine kľúčový duel z pohľadu boja o prvé miesto v skupine, keď si zmeria sily s Fínskom. Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali vo včerajšom prípravnom zápase na majstrovstva sveta v hokeji vo Švajčiarsku v Kaufbeurene s domácim Nemeckom 1-3. Jediný gól slovenského tímu strelil v 6. minúte Martin Faško-Rudáš. Tímy sa v odvete stretnú zajtra v Augsburgu. Tretí finálový duel play-off Tipsport ligy priniesol zatiaľ najmenej gólov. Po dvoch ofenzívnych dueloch v Nitre, keď v prvom padlo 8 gólov a v druhom 9, sa hrala včera zatiaľ najtaktickejšia partia. Útočník Nitry Jakub Lacka.
Určite tie dve tretiny, druhá a tretia boli lepšie z našej strany, ale musíme lepšie začať ako tú prvú a myslím si, že to bol ten najväčší rozdiel dneska. Nič takého som nečakal. U nás hrali dosť ofenzívne a A ten druhý zápas naozaj malý tlak. My sa potrebujeme dať trošička mentálne dokopy a hrať tak ako tú druhú a tretiu tretinu.
Finále bude pokračovať dnes o 18:30 opäť na ľade Slovana. Hokejisti Carolina a Colorado sú krok od postupu do druhého kola playoff NHL. Hurricanes zvíťazili v noci v Otave 2-1 a vedú v sérii 3-0 na zápasy, rovnako ako hráči Avalanche po triumfe v Los Angeles 4-2. Buffalo uspelo v Bostone 3-1 a ujalo sa vedenia v sérii 2-1. Súperom futbalistov Bayernu Mníchov vo finále nemeckého pohára bude Stuttgart. Obajca trofeje zdolal v druhom semifinálovom súboji Freiburg 2-1 po predĺžení. Futbalisti posledného týmu španielskej La Ligy Realu Oviedo remizovali vo včerajšom stretnutí 33. kola doma s Villarealom 1-1. Naďalej tak živia šancu na záchranu. Česká tenistka Karolina Plíšková postúpila do 3. kola dvojhry na turnaji v Madride, keď ako nenasadená hráčka vyradila v stretnutí 2. kola 33. podujatia Máriu Sakariovu z Grécka 6-4 a 7-6. Skončila aj 34. nasadená Poľka Madalena Frechová, ktorú zdolala Solana Sierová z Argentíny 6-2, 6-4. Monacký tenista Valentin Vacherot sa s antukovým turnajom v Madride rozlúčil už v druhom kole dvojhry. Nasadenú 14. podujatia vyradil nenasadený Američan Emilio Nava 6-7, 7-6 a 6-3. Miloslav Mečíš starší sa stal staronovým prezidentom Slovenského tenisového zväzu. V dnešných voľbách na zasadnutí rady zväzu ho zvolili do funkcie na nasledujúce štvoročné obdobie. Bol zároveň jediným kandidátom a dostal jednohlasnú podporu členov.
Bolo zvolených nejaké percento nových ľudí. Samozrejme, bude to zase zoznamovanie, nová výzva. Teším sa na ďalšiu spoluprácu. Myslím si, že v športe je každý deň čo robiť a úloh nás čaká veľa.
Basketbalisti Atlanty dokázali druhýkrát za sebou zdolať New York o jediný bod v stretnutí prvého kola playoff NBA. Tentokrát na domácej palubovke 109-108. Atlanta sa ujala vedenia 2-1 na zápasy, rovnako ako Minnesota, ktorá si poradila doma s Denverom 113-96. Toronto znížilo stav série s Clevelandom na 1-2, keď zvládlo prvý domáci súboj v sérii 126-104.
Počasie.
Aké počasie nás čaká cez víkend, to nám už povie meteorológ Peter Jurčovič.
Zajtra by sa to mohlo ešte trošku vylepšiť, vyšperkovať by som povedal. To znamená, že je zase pekne, slnečno, teplo. Rátam s tým, že by teplota mala ísť, nie že na 20, ale pripúšťam, že by to mohlo byť aj takých 22, 23. Pekné slnečné počasie, ani vietor zatiaľ až tak veľmi fúkať nebude. Ale úplne opačná by mala byť nedeľa. Rátame totiž s tým, že príde studený front, bude prechádzať cez Polsko a potom postupne cez naše územie na juh, juhovýchod, čo znamená, že v prvom rade dojde k poklesu teploty. Nebude žiadnych 23-24, možno bude o 7 menej, takže dosť nepríjemne. Doteraz až tak veľmi nefúkalo, ale potom na nedeľu sa čaká zase dosť výrazné zosilnenie vetra. Narazy môžu byť treba v západnom Slovensku aj vyše 70 km za hodinu.
10 minút po 20. hodine vás pozývame počúvať reláciu Večera u Slováka a o polhodinu neskôr jazzový klub s Robom Raganom. Z našej strany je to na dnes všetko. Pekný piatkový podvečer a ešte príjemný víkend vám želajú Pavol Horniak a Monika Majerová.